Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tavallisilla lausahduksilla saattaa olla juurensa kaukana historiassa, muissa maissa ja jopa eri ulottuvuudessa kuin täällä maan päällä. Niinpä parinkin tällaisen lausahduksen yhdistelmällä voi saada aikaan hämmentäviä tehoja. Kuulijamme Heikki löysi heinäkuisesta Helsingin Sanomista oivallisen esimerkin tällaisesta. Kreikan finanssikriisiä käsittelevässä jutussa hallituslähde kommentoi, että jos velkahelpotuksista aletaan puhua, käy näin. Pullon henki lähtee kuin Pandoran lippaasta. Kun suuresta valtioliitosta, EU:sta puhutaan, kansainvälinen suhtautuminen jumalolentoihin on aivan paikallaan. Tuhannen ja yhden yön tarinoista tuttu pullon tai lampun henki on islamissa jinni, jotka Jumala teki tulesta, kun taas ihmiset hän teki maasta. Nämä henkiolennot voivat sulkeutua vaikkapa pulloon ja ilmaantua sieltä toteuttamaan ihmisen kolme toivomusta. Pandora taas on kreikkalaisessa mytologiassa maailman ensimmäinen nainen, jonka Zeus muovaili savesta. Epimetheus-niminen titaani rakastui Pandoraan, mutta kielsi tätä avaamasta mukanaan olevaa lipasta. Pandora kuitenkin avasi lippaan, ja kaikki maailman taudit ja vitsaukset levisivät sieltä maailmaan vaivoiksemme. Vähemmän tunnettu tarinan jatko kertoo, että kun Pandora nyt sulki lippaan, sinne jäi vain toivo. Lopulta Pandora avasi lippaan uudelleen, jolloin myös toivo singahti maailmaan luomaan valoaan. Näin pohjoinenkin lukija ymmärtää virkamiehen tarkoittavan, että tässä vaiheessa EU voi vain toivoa, että henkimaailman olennot ratkaisivat Kreikan velkakriisin. Hyvää lähestyvää pyhäinpäivää. Vainajien muistamisella ja heidän juhlapäivällään on pitkät pakanalliset sekä kristilliset juurensa. Meillä päivä on eurooppalaiseen ja suomalaiseen tapaan hiljentymisen aikaa. Amerikkalaiset ovat muovanneet juhlapäivän aineksista lasten suosikkijuhlan Halloweenin ja katolisessa latinalaisessa Amerikassa, etenkin Meksikossa, Día de los Muertos, eli kuolleiden päivä, on lähes karnevalistinen riemujuhla. Meillä kirkkopyhää juhlitaan etupäässä pyhäinpäivän messussa. Jumalan palveluksessa on monia osia, mutta yhtenä tärkeimmistä pidetään saarnaa. Kaikki muu messun aineistosta on valmiiksi kirjoitettua ja sävellettyä, mutta saarnassa pappi, kirkkoherra tai seurakunnan työntekijä, jolle on saarnavuoro annettu, esittää evankeliumista tulkinnan omin sanoin. Sanasta saarna kannattaa olla ylpeä. Useimmissa muissa kielissä kyseisen messun kohdan nimi tulee latinan sanasta predicare, kuten ruotsin predikan, tai muinaisranskan sanasta sermon, kuten englannin sermon. Mutta saarna on vanha suomensukuinen sana, joka alun perin on tarkoittanut juttua ja kertomusta. Kirkollista puhetta saarna on tarkoittanut Agrikolan ajoista saakka. Mitä pyhäinpäivänä voisi saarnata? Miten saarna syntyy? Oliko saarnaaminen ennen vanhaan helpompaa? Piispa Eero Huovinen on juuri julkaissut kirjan nimeltään Saarna, kysymysmerkki, joten kysytään häneltä. Pyhäinpäivä on ovella. Mitä pyhäinpäivänä? Ikivanhojen edesmenneiden uskonsankarien muistopäivänä voi nykyihmiselle saarnata, piispa Eero Huovinen.
Suomen kielessä on aika kaunis sana, jonka ihmiset usein sanovat, kun eivät oikein muuta osaa, mutta sanovat tietämättä hyvin kaunista, kun he jonkun läheisensä menettäneen vieressä sanovat, että otan osaa suruunne. Se osaa ottaminen on varmaan menetyksen kokeneen ihmisen ja läheistä kaipaavan ihmisen vieressä ehkä kaikkein tärkeintä. Ja luulen, että se on muutenkin saarnalle aika tyypillinen hyvä tavoite olla ihmisen rinnalla, pyrkiä ymmärtämään hänen kärsimyksiään ja ahdistuksiaan, totta kai hänen ilojaankin, mutta toisen ihmisen elämään osallistuminen on aika hyvä perusasenne saarnalle. Siinähän myös annetaan epäsuorasti viittaus, että minä haluan vähän kantaa osan siitä sinun kuormastasi, ottaa sen omille harteilleni. Mulle se nyt tuli mieleen siitä, että pyhäinpäivä on edesmenneiden pyhien, niiden muistelemista, jotka me uskomme menneen ennen meitä taivaaseen. Ja se on tämmöinen kaipauksen päivä, muistelun päivä, surumkin päivä.
Miten saarnan laatimisessa noin yleisesti ottaen, kannattaako siinä lähteä vanhoista asioista, niin kuin heistä, jotka ovat olleet meitä ennen, vai nykyajasta, niistä ihmisistä, jotka kuuntelevat?
No siinä on oikeastaan kaksi tapaa. Antiikin retoriikka, joka on ollut kyllä kristillisissä saarnoissakin aika usein ohjenuorena, on sanoa, että puhe pitäisi aloittaa kuulijoiden hyvän tahtoisuuden kaappaamisella. Siis se on captatio benevolentiae, heidän suosionsa piiriin pääsemisellä. Ja se tarkoittaa ei suinkaan mitään kuulijoiden liehittelyä, vaan se tarkoittaa sitä, että heidän elämäntilanteensa otetaan vakavasti. Se on yksi tapa aloittaa saarna. Ja esimerkiksi vanhat körtit Suomessa on aika paljon käyttänyt sitä, että kun seurapuhe alkaa, niin se alkaa jollain kokemuksella lähipiiristä. Mutta sitten toinen tapa on aloittaa saarna jonkun raamatun kohdan pohjalta. Ja sehän on itse asiassa kirkkosaarnojen peruslähtökohta. Ja sitä pidetään niin kuin saarnan sisällön ohjeena. Mä erottaisinkin, että on eri asia, miten saarna teknisesti aloitetaan, millä asialla se aloitetaan. Niin sitten eri asia se, mikä sen saarnan sisällön ydin on. Ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että vanhaa kieltä käyttäen saarnaa ja saarnaa Jumalan sanaa, eikä mitään omia höpötyksiään tai omia toiveitaan tai uhojaan tai pelkojaan. Mä ajattelisin, että saarnaajan tehtävä on olla vähän niin kuin kunnon ammattitaitoinen näyttelijä, joka panee koko oman persoonansa likoon. Kaikki ne taidot, joita hän luonteensa, osaamisensa, koulutuksensa pohjalta on saanut, ja heittäytyy omalla persoonallaan näytelmään. Mutta samaan aikaan hänellä on kuitenkin käsikirjoitus, jota hän noudattaa. Ei näyttelijä yleensä kirjoita näytelmän käsikirjoitusta, ja saarnaajankin tulee noudattaa sitä perinteistä käsikirjoitusta, mutta kuitenkin heittää oma persoonansa likoon. Sanoisin niin, että saarnaaja ei saarnaa itsestänsä, mutta saarnaa itsensä läpi.
Saarnaaminen noin yleisesti ottaen, se kuulostaa hiukan, saarnaaminen on vähän semmoista paasaamista, julistamista ja ankaraa. Onko saarnan idea se, että saarnataan seurakuntalaisille, piispa Eero Huovinen?
Vanha tarina kertoo Matista, joka sunnuntai-aamuna käveli raittia pää vähän allapäin, ja naapurin isäntä tuli vastaan ja kysyi, että mihin sitä Matti on menossa. No saarnaa kuulemaan, vastasi Matti, ja isäntä kysyi, että näin aikaisinko, kirkkoonko, ei kun kotia. Matti meni kuuntelemaan kotiin saarnaa ja nuhteita. Mä luulen, että tämä on aika tyypillinen piirre, että saarnaamista pidetään tuomitsevana, opettavana, vähän ylhäältä päin tulevana. Ja mä luulen, että vanha homilia, siis semmoinen hengellinen puhe, hengellinen saarna, ei ole alun perin sisältänyt tämmöistä moitetta. Totta kai siinä on otettu huomioon ihmisen kärsimykset ja varmaan myös ihmisen heikkoudet ja synnit ja ihmisen elämän vääristyneisyyskin, mutta perimmäinen tarkoitus on ollut aina auttaa ja lohduttaa ihmistä, ja minusta se pitäisi kyllä saarnaankin, sanoisinko, rehabilitoida, siis saada uudelleen arvoon, että saarnan perimmäinen tarkoitus on tukea, auttaa, lohduttaa ja vapauttaa ihminen.
Ei pieniä tehtäviä tekstille. Saarna on siis ihan oma tekstityyppinsä. Se ei ole niin kuin esitelmä.
Se ei ole esitelmä. Siis mä pidän sitä aika arvokkaana, että meillä Suomessa papit saavat akateemisen koulutuksen ja he saavat korkean hyvän koulutuksen. Mutta ehkä on samalla sitten syytä muistaa, että sitten kun mennään saarnaamaan, niin ei sinne saarnatuoliin mennä esittelemään omaa ammattitaitoa, vaan siellä puhutaan kaikelle kansalle. Jos minä menen lääkärin vastaanotolle, niin en minä mene kuuntelemaan sinne lääkärilatinaa enkä hänen oppineita selostuksiansa. minä menen sinne tullakseni terveeksi. Sen vuoksi tämä akateeminen koulutus pitäisi kääntää käytännön tilanteeseen, ihmisten elämäntilanteeseen. Ei saa olla tyhmä, mutta pitää olla yksinkertainen silloin, kun saarnataan.
Miten saarna sitten syntyy? Syntyykö se Pyhän Hengen voimasta sillä sekunnilla, kun saarnastuoliin astellaan?
No jos joku saarnaaja ajattelee näin, niin minä sanon yksinkertaisesti, että se on tullut laiska. Kyllä minäkin uskon Pyhän Hengen vaikutukseen ja Jumalan siunaukseen, mutta ei se saa sitä merkitä, että valmistautuminen jää hunningolle. Kyllä se on aikamoista vaivan näköä. Vanha sanonta sanoo, että saarnaajan tulee kulkea sanomalehti toisessa kainalossa ja Raamattu toisessa kainalossa. Siinä on minusta hyvä viisaus, että pitää tuntea se uskonnollinen perinne, jota saarnaaja on pantu edustamaan, mutta sitten pitää tuntea myös tämä päivä. Ja näiden molempien tunteminen, niin se on elämänmittainen tehtävä, ei se kertaheitolla valmistu.
Pitäisikö saarna kirjoittaa aina sanassa sanaan ennen kuin sitä lähtee pitämään, piispa Eero Huovinen?
Meitä on niin monenlaisia saarnaajia. Tunnen erään hyvän helsinkiläisen saarnamiehen kirkkoherran Vuosaaresta, jolla oli tapana kävellä huoneessansa ja istua keinotuolissa niin kauan, että hän osasi sen saarnansa ulkoa. Hän saarnasi hyvin selvästi ja lämpimästi ja kohtikäyvästi, puhuttelevasti, ja hän oli aina hyvin huolellisesti valmistautunut, mutta hän sanoi, että hänen tapansa on sisäistää se saarna, pureksia ja märehtiä, mutustella ja muhittaa sitä saarnaa niin kauan, että siitä tulee osa omaa sielua, omaa sydäntä, ja sekin vaatii paljon vaivaa. Kyllä sitten varsinkin aloitteleville, ja minä ainakin siinä mielessä tunnen itseni edelleen aloittelijaksi, että kyllä kirjoitan saarnani käytännössä sanasta sanaa, mutta en sitten kyllä yleensä koskaan pidä niitä sillä tavalla, että orjallisesti seuraisin sitä tekstiä. Pikemminkin yritän puhua vapaasti ja pitää papereita ikään kuin jonkinlaisena hätävarana, jos tulee joku blackout.
Miten pitkä saarna on?
Mulla oli joskus tapana vanhassa kirkossa aamumessussa pitää semmoisia minuutin-kahden mittaisia saarnoja. Ja sen mittainen saarna pakottaa keskittymään ja olemaan ytimekäs. Ja minusta sillä voi olla omaa saarnan kehittämistä varten aika hyvä opetustarkoitus, että sano lyhyesti, avaa suusi, sano asiasi ja pane suusi kiinni. Eli vanha Martti Lutherin neuvo. Toisaalta minä nyt kyllä ajattelen, että en kyllä panisi kovin selvää ylärajaakaan sinne. Kyllä mulla usein käy niin, että saarnat kestää 20 minuuttia tai 25, mutta se edellyttää sitä, että sen pitää olla sillä tavalla kiinnostava ja elävä ja ihmisiä lähelle tuleva. Ehkä vähän dramaattinen ja rytminvaihdoksia sisältävä, että ihmiset eivät nukahda penkissä. Jos me katsomme James Bondin leffoja, jotka kestää 2 tuntia, niin kyllä nyt pappien pitäisi opetella saarnaamaan niin, että ihmiset 20 minuuttia pysyy hereillä. Kyllä keskimäärin papit saarnaa 10 minuuttia ja siihen jotkut kouluttajat ohjaakin, mutta mä oon vähän tämmöinen vanhanaikainen mies, että jos on jotain asiaa, niin kyllä sen pystyy sanomaan niin, että se koskettaa ihmisiä.
Oletteko pitänyt koskaan samaa saarnaa 2 kertaan?
No se on vähän niin kuin pyttipannun lämmittämistä. Jos siis panet paistinpannulle kerran jo keitettyjä perunoita ja paat hiukan rasvaa, niin se pitää erittäin taitavasti valmistaa, ettei se ala maistua eltaantuneelta. Kyllä mä olen pitänyt sillä tavalla, että voisi ajatella, että teema on ollut sama, mutta ehkä se sitten variaatiot tilanteen mukaan muuttuu. Joku on joskus sanonut, että oikein saarnaamiseen sitoutuneella vanhalla rovastilla on voinut elämänsä aikana olla vain 1 saarna. Ihmisten lohduttamiseen tähtäävä saarna. Ja sen mä ymmärrän semmoisen perusteeman mielessä pitäminen, että mitä varten mä olen olemassa, mitä varten mä saarnaan, mikä on mun tarkoitus, mitä mä haluan sanoa ihmisille, jos mä haluan auttaa ja tukea ja lohduttaa ja vapauttaa heitä, niin sehän on sen saman vapautusliikkeen palveluksessa olemista. Ei sitä keinotekoisesti pidä yrittää aina, kun koristella eri tavoin sitä kakkua.
kuulin joskus tämmöisen ajatusmallin, että retoristen tehokeinojen opiskelu saarnaa varten olisi liian maallista vaikutetta, joita ei saisi pyhään puheeseen sekoittaa.
No kyllä se on ihan kukkupuhetta, ettei tarvitsisi miettiä äänenkäyttöä tai saarnaamisen ja puhetaidon tehokeinoja. Siis vanhat kristilliset saarnaajat on hyvin tarkkaan noudattanut antiikin retoriikan perusjuonteita, Quintilianuksen ja Kikeron ja Aristoteleen ja monien klassikkojen neuvoja. Kyllä minä sitä mieltä on, että asia on viime kädessä kaikkein tärkeintä, mutta niin ne oli ne antiikin retoriikan edustajatkin sitä mieltä, että he halusivat osata sen asian alusta loppuun ja lopusta alkuun niin tarkkaan, että saattoivat rakentaa hyvän aloituksen, sopivan jännitteen, vastakysymykset, kokoaminen, jonkinlainen loppuhuipennus. Kyllä näitä kaikkia on siis mietitty tosi paljon ja myös hengitystä, sananvalintoja, ilmeitä, eleitä. Kyllä niitä on syytä opiskella, ei ne tule ihan itsestään. Meillähän on Suomessa aika vahva maallikkosaarnan perinne juuri näissä vanhoissa herätysliikkeissä, sekä herännäisyydessä että evankelisessa liikkeessä ja lestadiolaisessa liikkeessä. Ja niiden maallikkosaarnaajien oppineisuus ja taidot on korkeita. Ne on vähän erilaisia kuin akateemisen koulutuksen saaneilla papeilla. Nämä maallikkosaarnaajat, he tuntevat ihmisten elämän läheltä. He usein kun matkustivat, he yöpyivät ystäväkodeissa, niin kuin sanottiin. He elivät päivän niiden ihmisten kanssa, joille sitten illalla saarnattiin. Heidät siis tunnettiin, mutta sitten ne oppi myös tämmöiset kristillisen uskon peruskirjat. Ei ne yleensä osannut mitään vieraita kieliä, mutta ne osasi virsikirjan ja katekismuksen ja Raamatun tosi hyvin, usein paljon paremmin kuin papit. Ja heidän saarnansa olivat maanläheisiä, ruohonjuuritasolla olevia. He tunsivat ihmisten kivut ja ahdistukset tosi hyvin ja osasivat ottaa osaa niihin.
Nykyään, kun maailma on täynnä puhetta ja maailma on täynnä maailman tulkintaa, niin tuntuisi siltä, että saarnaaminen on ehkä ennen ollut helpompaa. Pitääkö tämä paikkansa, piispa Eero Huovinen?
No kyllä mä uskon, että se jossain mielessä on ollut helpompaa. Saarnaajan asema on aina ollut yhteisössä niin vahva, että ei ole ollut näitä kilpailevia puhujia sillä tavalla kuin nykyään on paljon, niin siinä joutuu jokainen puhuja kilpailutilanteeseen enemmän kuin aikaisemmin. Enää ei ole semmoista auktoriteettia saarnaajilla, joka oli aikaisemmin. Minusta on ihan hyvä, ettei olekaan, että ei se vetele, että saarnaaja vetoaa vain omaa asemaansa ja sen perusteella vaatii kuulijoita olemaan uskollisia sille, mitä hän sanoo, vaan se asia ratkaisee ja silloin on paneuduttava enemmän. Ammattitaitoa on oltava enemmän, siis pitää tehdä duunia. Mä vähän varoisin, että nykysaarnaajat ryhtyisi jylisemään sillä tavalla, kun Johannes Kastaja ei pidä itsestänsä eikä omista taidoistansa luulla liikaa tai omasta roolistansa. Johannes Kastajakin lopulta osoitti sormellansa Jeesusta ja sanoi, että hänen tulee tulla suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Ja sekin sopii muuten saarnaajalle, että ei hänen pidä tavoitella suosiota tai kätten taputuksia tai kannatusta, vaan hänen tehtävänsä on osoittaa, missä on armo ja missä on Jumala ja missä on Kristus.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilta-Sanomat uutisoi elokuun alussa hääaiheisen julkisjuorun. Jutun ingressi oli muotoiltu näin. Nanna Koiviston hyvää ystävää Minttu Virtasta ei nähty Kimi Räikkösen kanssa hänen ja Jere Karalahden häissä. Kuulijanimimerkki Kuka mitä häh kysyy viestissään, että kukas täs naija kenet? Se on aiheellinen kysymys. Selväksi tulee, että Jere Karalahden häistä tässä on kyse, mutta kuka on morsian? Ingressin perusteella on mahdotonta päätellä, viittaako hän pronomini tässä Minttu Virtaseen, Nanna Koivistoon vai peräti Kimi Räikköseen. Kun lukee koko uutisen, käy toki ilmi, että morsian on fitnessurheilija Nanna Koivisto. Mutta se ei riitä. Toimittajien työtä on välittää tietoa, joten faktoja ei saa upottaa sekavien persoonapronominiviittauksien hetteikköön. Sanotaan se selvästi. Nanna Koiviston hyvää ystävää Minttu Virtasta ei nähty Kimi Räikkösen kanssa Koiviston ja Jere Karalahden häissä. Ja onnea hääparille!
Fakiri Kronblom evästi suomalaislapsia 1960-luvun lastenohjelmassa Sirkus Papukaijassa taikasanoilla suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Suolan käyttö on sittemmin todettu ongelmalliseksi paitsi verisuonten ja kansanterveyden, mutta myös kielen kannalta. Kuulijamme Hannu löysi aiheesta esimerkin elokuisesta Iltalehdestä. Lehti kirjoitti terveyssivuillaan siitä, miten suolaa pitäisi verenpaineen vuoksi välttää, mutta kun sitä käyttää, kilpirauhasen liikakasvun estämiseksi kannattaa valita jodioitu suola. Kun suolan jodioiminen keksittiin 1950-luvulla, asia oli helppo, koska kaikenlaiset ruokahifistelyyn kuuluvat erikoissuolat keksittiin vasta paljon myöhemmin. Niinpä toimittaja muistuttikin lehdessä, että
viikon fraasirikos.
Erikoissuolissa ei ole jodia. Hannu miettii sanaa erikoissuolia näin. Olisihan se parempi lisätä se jodi suoraan niihin suoliin. Niinpä niin. Kun ihmiset syövät suoloja, ne menevät suoliin. Sanat suola ja suoli menevät helposti sekaisin, kun niitä taivuttaa. Ainoa tapa välttää tämä on taivuttaa sanaa suola oikein. Niinpä Aristoteleen kantapään suolatalousfraasien ylikomissaari tuomitsee toimittajan syylliseksi virheelliseen suolan käyttöön ja määrää hänet aloittamaan joulumakkaroiden teon heti miten, jotta oppii, miten paljon suoliin tulee suolaa. Jopa lyhimmät ja tavallisimmat sanat saattavat aiheuttaa suuren kokoluokan ongelmia. Ystävämme Aino löysi hyvän esimerkin tästä ilmiöstä lähellään sijaitsevan vaatekaupan mainoksesta. Ainolle aiheutti kysyvää ihmettelyä vaatetusliikkeen info, joka kertoi, että heiltä löytyy vaatteita.
Viikon sitaattivinkki.
Vain suurissa koissa. Vaatteet ja koit ovat yhdistelmä, joka herättää mielikuvia reikäisistä koltuista ja jumppereista. Koiperhoset kykenevät nimittäin käyttämään ravinnokseen kasvisravinnon sijasta kuollutta tekstiilikuitua. Oletettavasti tarkoitus on kuitenkin ollut viitata vaatteiden kokoihin, ja monikollinen taivutus on lipsauttanut sanan eläinmaailman puolelle. Kielitoimiston sanakirja suosittelee, että sanaa koko taivutettaisiin tällaisessa tilanteessa heittomerkin kanssa, kooissa, niin kuin vaaka, vaassa, reikä, reissä ja ikä, iissä. Heittomerkki ei ole kielessämme ihan jokapäiväinen välimerkki, joten sen käyttö saattaa tuntua alkuun hiukan oudolta. Kannattaa kuitenkin opetella heittämään heittomerkki oikeaan paikkaan, koska niin saa paitsi käytettyä sitä sanaa, jota yrittää käyttää, myös vältettyä sellaista sanaa, jota ei missään nimessä halua käyttää.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.